Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі аўторка 22 студзеня. Нашыя тэмы. Александр Лукашэнка заступіўся за Насцю Рыбку. Украінскі тэлеканал у Беларусі пачне дзейнічаць ужо днямі. З беларускага адбору на Еўрабачанне 2019 прыбралі тэлегледачоў. Гэтае ды іншае мяркуем у праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна аўторка ў праграме «Петарда». Вызваленне Насці Рыбкі з-пад варты ў Расіі звязанае з адпаведным даручэннем Аляксандра Лукашэнкі. Пра гэта заявіў міністр замежных справ нашай краіны Уладзімір Макей у каментары «Тутбай». Як паведамляла Еўрарадыё, беларускі кіраўнік даручыў дыпламатычнаму ведамству заняцца вызваленнем грамадзянкі Беларусі Анастасіі Вашукевіч, вядомая як Насця Рыбка. Вызваленне беларускім, па словах міністра, гэта комплексная заслуга. На пачатку Макей заявіў, што Рыбка вызваленая пад абавязацельства аб'яўцы і таму можа прыляцець у Мінск, але абавязаная з'явіцца ў суд паводле першага патрабавання. Пазней гэтыя словы зніклі з інтэрв'ю. Замест іх з'явілася фраза, што Насця Рыбка вызваленая пад падпіску аб нявыездзе. У Расіі беларуску і яшчэ траіх чалавек вінавацяць ва ўцягванні ў занятак прастытуцыяй. Нагадаем, бабруйчанка Насця Рыбка атрымала вядомасць пасля таго, як фонд расійскага апазіцыянера Алексея Навальнага апублікаваў расследаванне пра алігарха Алега Дзерипаску. Яно грунтавалася на здымках з Інстаграм Насці Рыбкі ды яе кнігі. У расследаванні сцвярджалася, што Дзерипаска вёў перамовы з былым віцэ-прэм'ерам Расіі Сергеем Прыходзькам на сваёй яхце каля берагоў Нарвегіі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Мінскія ўлады ўжо ведаюць, колькі штрафаў сёлета збяруць гараджан. Лічба ў 12 мільёнаў 700 тысяч рублёў закладзена ў даходную частку бюджэта Мінска на 2019 год. У сярэднім кожны мінчук, уключна з немаўлятамі, за год заплаціць па 6 рублёў штрафаў. Але ёсць і добрая навіна. Летась Мінгарвыканкам збіраўся аштрафаваць мінчукоў на 15,5 мільёнаў рублёў. Такім чынам, сёлета мінчукі будуць на 3 мільёны рублёў больш законапласухмянымі, чым летась. Зрэшты, канфіскаваная маёмасць мусіць прынесці сталічным уладам на 260 тысяч больш, чым летась. Сёлета ўлады сталіцы плануюць забраць маёмасці амаль на 1 мільён 900 тысяч рублёў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Дырэктарам «Белгазеты» стаў вядомы ў Беларусі праваабаронца Андрэй Бандарэнка. Уладальнік асноўнага пакета акцый «Белгазеты» былы дырэктар выдання. Кірыл Жывалович назваў абранне Бандарэнкі на пасаду дырэктара рэйдарскім захопам. У эфіры Еўрарадыё Андрэй Бандарэнка распавёў, хто стаіць за яго абраннем.
За мной стоит только желание помочь газете, спасти ее, вернуть ту былую славу. Я честно сказал всему составу, и мы сейчас еще будем проводить общее собрание всех журналистов, о том, чтобы поговорить с ними откровенно, объяснить ситуацию, которая сложилась, и не дать составу распасться и продолжить работу.
Заявіў новы дырэктар «Белгазеты». Цалкам размову з Андрэем Бандарэнкам слухайце і глядзіце на нашым сайце eurorado.fm у раздзеле «Падкасты».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Вяшчанне украінскага тэлеканала ў Беларусі пачнецца ўжо днямі. Пра гэта ў каментары Еўрарадыё паведаміў пасол Украіны Ігар Кізім. Па словах дыпламата, пытанне з запускам украінскага тэлеканала зацягнулася ў сувязі са зменай аператара. Праз гэта трэба было падпісваць новы контракт.
Не месяц, скажем так, не недели, но несколько дней. Я надеюсь, что в скором времени получит провайдер уже официальное разрешение на трансляцию канала. И я думаю, что мы будем все рады витать здесь и руководители телеканала. Я думаю, что мы организуем, наверное, даже какое-то мероприятие по этому поводу. Главное, что уже все документы пошли. Вначале была проблема. Сменился оператор. Эти операторы должны были укласть новый договор с новым оператором по телеканалу. После этого они посылают. Вот это все же технические вопросы все решены. Документы ушли на согласование в Министерство информации. И я думаю, что уже, опять-таки, днями мы получим такие позитивные. Не сомневаюсь, потому что было обещано на самом высоком уровне. Это и президентом, и министр лично говорил об этом, Карлюкевич. Поэтому я думаю, что Александр Николаевич будет дотриматься своего слова.
распавёў украінскі пасол Ігар Кізім. Пра вяшчанне украінскага тэлеканала на Беларусь Александр Лукашэнка і Пётр Парашэнка дамовіліся яшчэ ў снежні 2014 года. Таксама Ігар Кізім распавёў, што украінскага журналіста Паўла Шаройку, асуджанага па абвінавачванні ў шпіянажы, перавялі з СІЗА КДБ ў бабруйскую калонію нумар 2. Такі перавод адбыўся яшчэ да новага года. Па яго словах, з Шаройкам у калоніі ўжо сутракалася жонка, а 23 студзеня яго павінен наведаць консул Украіны. Паўла Шаройку, які працаваў у Беларусі карэспандэнтам нацыянальнай грамадскай тэлерадыёкампаніі Украіны, у кастрычніку 2017 года затрымаў КДБ. Яго абвінавацілі ў шпіянажы і стварэнні агентурнай сеткі ў Беларусі. Закрыты суд прызначыў украінцу некалькі гадоў зняволення. Пазней дыпламаты паведамілі, што яму прысуджана больш за 8 гадоў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што БЕЛ тэлерадыёкампанія заявіла пра прыём заявак на Еўрабачанне 2019. Яны будуць прымацца ў электронным выглядзе да 31 студзеня. Пасля гэтага, 4 лютага, пройдзе праслухоўванне прэтэндэнтаў, на якім абяруць фіналістаў. Дата фіналу нацыянальнага адбору на Еўрабачанне будзе аб'яўлена пазней. Згодна з палажэннем, ён пройдзе ў фармаце гала-канцэрта. Самае цікавае, што абіраць прадстаўніка Беларусі сёлета будзе толькі прафесійнае журы, без уліку меркавання тэлегледачоў. Але галасаваць журы будзе публічна і тут жа абгрунтоўваць сваю адзнаку. Нагадаем, што сёлета Еўрабачанне пройдзе ў Тель-Авіве з 14 па 18 траўня. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».